Радіо Укупаці!
Христос воскрес, дорогі радіослухачі! З вами програма «Вишукую». Будемо говорити про церкву і ЗМІ. Слухайте. Дорогі радіослухачі, сьогодні ми вишукали для вас організатора конференції «Церква в інформаційному суспільстві», директора релігійної інформаційної служби України Тараса Антошевського. Христос воскрес!
Істинно воскрес!
Поговоримо сьогодні про конференцію вашу. Ця конференція відбувалася 4-5 травня у Львові. На неї приїжджали люди з різних куточків України. Звідки приїжджали?
Ну, найбільше було, власне, зі Львова, Київ, Одеса, також Дніпропетровськ, Донецьк. Ну, фактично вся Україна була представлена, тобто маленький регіон не був представлений.
І говорили ці всі люди, експерти, про яких ми пізніше згадаємо, про церкву в інформаційному суспільстві. Так, для початку запитаємо вас просто, чому саме така тема?
Власне, це тема була вибрана, скажімо так, з того, з чим ми займаємося. РІСУ працює над релігійною інформацією, ми інформуємо про релігійне життя в Україні, і ми часто бачимо, що церква є, скажімо так, невпевненим гравцем, чи можна навіть пасивним гравцем в середовищі, яке тепер називається інформаційне суспільство, де інформація відіграє дуже важливу роль. І церква часто відстає від цього суспільства, вона якби не встигає за тими процесами, які бувають, не завжди якісно відповідно про церкву пишуть, і власне ця тема церкви інформаційного суспільства була вибрана як головна. Вона вже другий раз прозвучала, і ми намагалися допомогти тим людям, які працюють в сфері релігійної журналістики, в сфері церковних прес-служб.
Так, давайте уточнимо. Тобто конференція мала три секції: журналістика, медіа-менеджмент і робота церковної прес-служби, піар. Серед головних спікерів, давайте згадаємо, був отець Борис Гудзяк, журналіст Андрій Коликов, журналіст Вахтан Кіп'яні, ще раз журналіст Ігор Дідок, Роман Мальцев, Олександр Доброєр. Я розумію, що ви як організатор, напевно, мало які секції відвідували, але так, яка для вас була найцікавіша?
Власне, тут були не тільки журналісти, були медіа-менеджери, тобто люди, які створюють ЗМІ, які стоять за, скажімо так, за основі цих різних типу ЗМІ, також люди, які мають досвід роботи, власне, з піару, з медіа-комунікації і так далі, так далі. Отже, власне, мій напрямок це був медіа-менеджмент, хоча я трошечки слухав, що говорили журналісти, але основний весь час конференція тривала 2 дні. Перший день це були загальні лекції, загальні виступи. На другий день це були вже секційні напрямки, відповідно по цих секціях згаданих, і я сидів на, тобто займався секцією медіа-менеджменту. Відповідно, для мене це як керівника одного з мас-медій, власне, дуже важливо було зрозуміти систему, як працюють українські мас-медіа, тобто як керівництво ними здійснюється, як йде пошук коштів, як взагалі виходити на, скажімо так, на нові якісь джерела.
І що, ви почерпнули щось для себе?
Дуже цікаві речі, зокрема, було для мене дуже корисні виступи 3 людей в цій секції. Це Ігор Балинський розказував про систему інформування, систему діяльності інтернет-ЗМІ, західноукраїнських інтернет-ЗМІ. Надзвичайно цікаво, бо я побачив, власне, відповіді на запитання, почув, які мене цікавили, зокрема, чому так мало, скажімо так, західноукраїнські ЗМІ є представлені взагалі в інформаційному просторі. Чому більше люди, наприклад, в Західній Україні читають центральні видання, ніж свої місцеві. Далі, дуже цікаво, надзвичайно цікаво для мене і корисна була доповідь Миколи Шейки про діяльність тижневики «Український тиждень», про як створюються от такі, такого типу нові проекти, як пошук реклами, пошук паралельного фінансування. І, власне, на тему фандрейзінга була дуже цікава, дуже корисна довгий виступ Руслана Краплича про, власне, пошук коштів, про пошук коштів, як це може бути, як громадські організації, для мас-медії. Тобто, така одна з думок, що вийти на інше поле, тобто вийти не пастися, умовно кажучи, постійно в одному самому середовищі, а шукати нові. І як складати бізнес-пропозиції, як писати різні листи, як працювати зі спонсорами, як шукати нових, власне, це було медіа-менеджмент. Наскільки я знаю, була надзвичайно цікава секція журналістики, оскільки там працювали такі фахівці, як Отар Довженко, який намагався переконати, зокрема, деяких священників, як правильно писати ЗМІ, що є важливе, а що є неважливе в новинах, що взагалі можна уникати. Ну і секція піару, вона була більше така зосереджена тих людей, які, власне, працюють в церковних прес-службах, бо і з ними працювали представники, фахівці з компанії Mainstream, яка є одним з таких лідерів цього ринку в Україні.
Угу. А от ми, власне, і запитаємо спікера секції журналістики Отара Довженко про його враження від цієї конференції. Отже, з нами Отар Довженко, журналіст, блогер, викладач УКУ. Привіт, Отар.
Привіт.
Взагалі, ти викладав на цій конференції в секції журналістика. Ввів два практикуми. Які?
Вони були об'єднані, скажімо так, спільною темою, як писати новини, тобто практика і інформаційної журналістики. Це були ази написання інформаційних матеріалів і якісь ідеологічні штуки, які стосуються написання новин про, як я це назвав, нудні події, щоб ніхто не ображався, звичайно, але це є події, на яких, в принципі, не відбувається чогось дуже конфліктного, що дуже часто трапляється в релігійній тематиці, тому що це є якісь там зустрічі, релігійні події, власне, про які немає чого гострого написати, в результаті новини виходять досить нудні. Я вважаю, що нудними новини не мають бути, і про будь-яку подію можна написати цікаво, і я намагався передати, власне, ці знання тим людям, які слухали.
Ну, насправді, цей твій практикум дуже хвалили. Казали, що ти робив дуже практично його, дуже цікаво. І я хотіла би запитати, як тобі це вдалося, де ти цього навчився?
Я не вчився ніколи, я є самоучка, просто те саме мені вже траплялося розповідати, по-перше, молодим журналістам, бо мене запрошували в пару редакцій розказати молодим людям, що і як робити, по-друге, своїм студентам тут в УКУ, і відповідно я вже приблизно уявляв собі, в кого як на яких слайдах і на яких історіях, на яких тезах запалюються очі, та а хто починає спати. Відповідно, звичайно, ну, моя техніка дуже далека від теорії про те, як мають виглядати майстер-класи і презентації, але оскільки тут ще вдалося зачепити людей наочними прикладами з їхніх релігійних видань, я так розумію, там багато хто поображався в результаті на мене, але ну, то така справа. На ображених воду возять. От. Але вони принаймні побачили на великому екрані, як дико виглядають деякі з їхніх новин, і я думаю, що це їх може просто мотивувати до того, щоб поліпшувати свою якість роботи.
Ну і ще до теми конференції. Церква в інформаційному суспільстві. Яку оцінку поставиш конференції?
Оцінка просто не знаю, за якою шкалою, але мені страшенно сподобалося. Тобто це було цікаво, драйвово, купа цікавих знайомств, постійне приємне напруження, таке робоче, багато корисної інформації, яку вдалося взяти поза тим, що доводилось працювати. І багато, я думаю, що користі для молодих, тому що ті молоді люди, які до мене підходили з питаннями, було видно, що вони справді озадачені тим, щоб підвищувати свій рівень. Це найголовніше. Тобто не просто приїхали, поспілкувалися і роз'їхались, а роз'їхалися, лишивши в голові щось на майбутнє.
Отже, тепер церква буде більш якісно представлена в інформаційному просторі.
Я думаю, що люди, які мають її представляти в інформаційному просторі, замисляться над тим, як це зробити більш якісно. А якщо навіть означити проблему і показати там кілька шляхів виходу, це вже дуже багато.
Добре, дякую тобі.
Прошу.
Дякуємо, Теро. Вертаємося до інтерв'ю з паном Тарасом Антошевським. Я теж була на цій конференції, брала участь в секції медіа-менеджменту і теж була учасником цих всіх подій. І, зокрема, дуже багато всього цікавого сталося на вашій конференції. Казали, що ви винні в тому, що поїзд спізнився і до нас так проблемно діставались наші гості через те, що ваша відкриття конференції називалася «Церква у потязі інформаційного суспільства. Запізнили пасажир чи машиніст». Казали, що ви накаркали. Розкажіть про ці пригоди.
Ну, пригода насправді зовсім не така весела, бо сталася аварія недалеко від Львова. Зійшов з рельс поїзд і там була пожежа, в рельсі буде пошкоджені. Тобто, фактично було паралізовано залізничний рух на дуже важливому відтинку саме перед в'їздом у Львів. І, відповідно, поїзди і київського напрямку, і одеського напрямку, всі, що їдуть через станцію Красне, були пригальмовані. І наші деякі доповідачі, тобто це сталося ще день перед конференцією, області, і вже за день, коли прибували люди, вони вже мали проблеми з добиранням. Для нас це також була проблема, тому що, по-перше, що конференція не могла початися без спікерів. Слава Богу, що два з них вже було на момент початку конференції, і вони могли, скажімо так, перекрити це відсутність тих спікерів, які мали бути зранку. Пізніше були проблеми якось доставити тих спікерів, які їхали, але сам, власне, ці пригоди, вони дали якусь особливу таку родзинку, тому що, наприклад, одні з наших чільних спікерів, Андрій Куликов, Вахтанг Кіпіані, Влад Головін, тобто серйозні люди, їхали київським поїздом на станції Красне, вони зійшли, поїзд мав стояти їхній, вони по дорозі вони познайомилися з великою делегацією з Одеси, яка їхала на нашу ж конференцію, вони якби почали спілкуватися, тут виходить, що одеський поїзд рушає, вони швидко всі повантажилися в одеський поїзд, потім одеський поїзд по дорозі все-таки зупинився і десь в полі він ще стояв певний час, і ми думали відправляти туди якийсь паралельний транспорт, щоб їх якось забрати, але невідомо, як туди просто добратися. В результаті вони заїхали з пригодами. Один з учасників, з таких наших друзів, отець Микола Мишовський з Вінниці, частину дороги йшов пішки по колії.
Так, він так радісно про це говорив пізніше.
Так, тобто, в принципі, я думаю, що для, от, власне, це, якби сказав, з одного боку незручність, і для наших, особливо моїх колег, це було такий великий нервовий стрес, тому що як це, що робити в цій ситуації, але в результаті він перетворився в щось таке дуже миле, приємне і таке, як каже, будівне для команди, яка зібралася на цю конференцію. Андрій Куликов, який сказав, що за такі умови, ще з тим людям, які так з проблемами добиралися, що це той драйв, який вони отримали, ще за цей вони самі мали заплатити, скажімо так.
А скажіть, як ви думаєте, командна робота, насправді конференція, я думаю, була дуже якісна, хоча деякі учасники просили, щоб вона була більше, якби, я не знаю, прив'язана до церкви, до, ну, релігії, хтось там просив, щоб...
Більше цитат йшло з Біблії,
так? Так, так. Як ви думаєте, після цієї конференції, чи зросте якісно рівень публікації про церкву?
Ну, не можна зразу чекати, скажімо так, що все зразу, всі почнуть автоматично професійно працювати, всі якби шліфуються, але, скажімо так, що ми проводили минулого року в Одесі конференцію, подібно, вона була трошки в форматі більше баркемпу, і було, але вона дала поштовх до того, що люди побачили, що робити, наприклад, навіть церковну прислужбу треба професійно, не збирати людей, які там мають велике, скажімо, покликання і відчувають себе в тому, і які міють там це, знаєте, масу цитат з Біблії. Ні, це треба запрошувати тих людей, які можуть це зробити професійно, і шукати серед своїх таких людей професійних. Це величезна кількість контактів. Я думаю, що ця конференція дасть ще більше поштовх. Це знайомство представників різних конфесій між собою, які роблять щось подібне, співпраця між ними. Я думаю, що буде також і позитив в тому, що, скажімо, ці самі новини, люди, які послухали там, вони навчаться. Але є справа, проблема в тому, що часами наші, скажімо так, ті, які роблять вже церковні ЗМІ, вони дуже впевнені, що це, як вони роблять, це робиться правильно, і їх дуже важко переконати. І, скажімо так, особливо це, коли йдеться про священників, які впевнені, що найважливіше в новині – це згадати, що щось там відбувається з благословення Преосвященнішого кир такого-то. А це, можливо, не є, в принципі, новиною. Це, можливо, і не є таке важливе. Натомість, мені здається, що їм було також важливо почути про етику журналістики, бо часто церковні зміни є прикладом етичності роботи.
Ну, насправді, хочу сказати, що для мене ця конференція стала таким поштовхом. Особливо там Андрій Куликов мав для магістерки журналістики таку окрему лекцію по радіо. То після цієї лекції мені хотілося просто встати, йти в студію і писати. Так що дякуємо, що організували таку конференцію. Але на закінчення цієї програми в нас є така традиція, що гість замовляє якусь веселу або, ну, яку хоче пісеньку на свій смак. Яку би ви поставили пісеньку?
Останнім часом для мене такою піснею, яка в мене однозначно зразу викликає сльози, яка для мене є така дуже-дуже приємна. І враховуючи те, що це День Матері, я би, власне, хотів замовити пісню «Скрабіна мам».
Добре, слухаємо пісню «Скрабіна мам». Дякуємо РСУ. Надіємося, що церква буде гідно представлена в інформаційному суспільстві і не буде запізнілим пасажиром.
Дякуємо.
До побачення.
Бачення.
Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, і я не хотів повторити когось із них. Та біля своєї мами буду завжди маленьким, і як тільки покличе, прибіжу скоренько. Тому я їй і написав ці слова, як міг. Мам, ти мене вибач, що я став дорослим, і вже минула 43-я осінь, як я побачив перший раз свій дім. Мам, а можна я до тебе завтра приїду, і ми на кухні не одну годину собі на різні теми посидим. Я, може, трохи пізно став її розуміти, і не часто дарував на день народження квіти. І були часи, коли я тижнями їй не дзвонив, і кожен раз, коли вона мене обіймає, і разом із татком все про внучку питає, я з радості плачу, що маю живих батьків. Мам, ти мене вибач, що я став дорослим, і вже минула 43-я осінь, як я побачив перший раз свій дім. Мам, а можна я до тебе завтра приїду, і ми на кухні не одну годину собі на різні теми посидим. Що я вмію, і дякую тобі за те, то, що я розумію. Ті речі, яких не пояснюють навіть в книжках. Хай буде біля тебе завжди ангел-хранитель, і я десь тут поряд буду також бродити, щоб не міряти наше життя в телефонних дзвінках. Мам, ти мене вибач, що я став дорослим, і вже минула 43-я осінь, як я побачив перший раз свій дім. Мам, а можна я до тебе завтра приїду, і ми на кухні не одну годину собі на різні теми посидим. Мам, ти мене вибач, що я став дорослим, і вже минула 43-я осінь, як я побачив перший раз свій дім.